Das 14 curtametraxes presentadas polos centros educativos, 4 foron elixidas para ser representadas no teatro principal e optar aos galardóns. Spiderman e eu, do CEIP Eusebio da Guarda da Coruña, Concienciación polo Clima, do IES Arcebispo Xelmírez I, de Santiago de Compostela, La Chica de la Ventana, do Centro Escolapios de Monfort de Belemos e Mellor Docente do Ano, do IES Plurilingüe, Pintor Colmeiro de Silleda.
O cine constitúese como unha gran vía para fomentar a expresión a través de novos formatos e que os alumnos poidan dar a coñecer outras realidades. Así o sinalaba Manuel Abal Castro, do IES Arcebispo Xelmírez de Santiago de Compostela, quen agradecía a participación de todas as persoas involucradas na curtametraxe.
Nós, cando fixemos este proxecto, tampouco pensábamos no resultado, nin chegar aquí, nin nada. Simplemente o facíamos porque todos tiñamos ganas e queríamos participar. E, bueno, é a consecuencia do dos nosos esforzos, eu creo, chegar ata aquí. E, bueno, moi contentos co resultado e con estar entre os 4 mellores premios.
Os gañadores foron o Centro Escolapios de Monforte de Lemos coa curtametraxe La Chica de la Ventana, quen recibirán unha dotación de 1.000 euros. O traballo realizado polos alumnos de cuarto da ESO busca educar en valores coa creatividade como eixo vertebrador. O seu titor, o profesor Javier Saco, contanos como viviu toda a experiencia.
Bueno, pues o traballo foi intenso porque levou case 2 cursos, afrontamos aí pois unha cuestión difícil. Bueno, pois temos que darlle moitas voltas, non? Moitas reunións, moitos días festivos invertidos, entón, bueno, pois intenso, pero moi satisfactorio. Hai unha cuestión que educar en valores dende o audiovisual te permite poñerte, non, en situacións, percibilas como reais. Penso que a empatía se traballa moitísimo aquí, ver como un rapaz está sufrindo polo mero feito de ter un acorde diferente, como a creatividade nos empodera. Penso que educar en valores é eso, é identificar eses aspectos, neste caso nunha curta de ficción, e ademais divulgalo, non divulgalo para outros rapaces. Aprenderon os que os fixeron e aprenden os que pretendemos que aprendan tamén os que o ven. Nos viñamos aquí para o noso premio, así dixemos xa algúns medios ali na de Monforte, que se proxectase ese premio, que unha persoa tan relevante como Fernando Redondo fale da túa curta, do noso traballo desta maneira, xa un premio en si mesmo, e que ademais, bueno, pois un xurado teña este recoñecemento, pois para nós ainda é un puro especial, así que agradecémolo moito.
Tamén dende os participantes, alumnos como Jorge Antonio, agradecen a oportunidade de participar nun proxecto destas características que lles permite explotar as súas ideas.
A miña experiencia foi unha actividade moi, moi creativa que, bueno, que deuseme a oportunidade de poder realizar esa actividade para poder explanar a idea do racismo e tal.
Os gañadores do segundo premio foron o CEIP Eusebio da Guarda da Coruña, coa curtametraxe Spiderman e eu, quen recibirán un accésit de 500 euros, que o centro educativo deberá dedicar a equipamento audiovisual. Esperabades recibir este segundo premio?
Non, a verdad que non. A verdad que nin o esperábamos, nin tampouco era o objetivo. O objetivo neste caso, pois, bueno, xa solo con quedar finalistas entre outros traballos de aparte de centros de secundaria, bueno, pois para un colexio sin ter nocións audiovisuales, pois xa é todo pois unha alegría, non? A verdade que os premios, aínda que por suposto son moi importantes porque é un pouco tamén recoñecer o traballo que se fixo, pero bueno, sinceramente tamén quedan un pouco nun plano paralelo, non digo que sea menos importante, pero bueno, paralelo porque o máis bonito é, é o traballo, non? O procedimento, o momento en que se fai, e bueno, por suposto que tamén se recoñeza e se vexa como algo cinematográfico que é, que de feito tamén é para eso, pois bueno, moi contento, sobre todo polos nenos que o fixeron, polas familias que se implicaron, polos profesores que tamén participaron e que axudaron a que bueno, pois ao fin e a cabo este traballo pois seña de un colexio de primaria, ¿no?
E o público, que opinión ten das curtometraxes que se presentaron?
Moi ben, parecenme moi ben. A verdade é que teñen calidade, pois é que teñen calidade tanto a nivel de contido como a nivel de proceso, non? A nivel plástico, por decirlo de alguna maneira. A mí, por exemplo, impresionoume o do Yesiel Mirezu, impresionoume a fotografía, pareceume boísima, aparte de que o texto, todo o tema era moi interesante, non? O de consumir os produtos próximos. Bueno, quero decir que todos tiñan o seu interese, pero tanto na parte de contido como na parte do continente. Parece moi interesante.
E ata aquí, o programa especial dos premios da segunda Mostra Internacional de Cine e Educación do Ateneo de Santiago. Un saúdo de David Sobrino e Pablo Pedreira.